Association malienne pour le relèvement du taux de participation aux élections, oye djekulu ye munka laini ye malien chaman kaboka sekata kalata. Usera Tombouctou, kana Tombouctou den ladonia barake chogola. Wala sa jamana den chaman beseka bo kata kalata, kalafili nataula. Kala nginu dola, fem munkera 2020 election konana la, okana seka ke tuguni jamana kono.
Bisiru Kulbari, Association pour le relèvement du taux de participation aux élections, oyale nyamaya.
Uye muso ladonia ukanga femunke wala sa ugiora kase kasoro ni koina. Na ya jatemne, kalafili wo kalafili manake muso ubota kachani chewe.
Jehara ture Tombouctou kafo oyatonde.
Depi ne borako kana mama delika ni nyoko para ye yano kafo mwoko kabili kafo kapitan kono kana kafo kabina anku na funi. Anjora u ami ankanga munde ke yasa kalata u bisika ke kanye chugumu na konna dela takale nyefe si yela ma dona akola me hakle ni fara bina ko chama mbade fara yela ma utabulola parce que muso ya famu ka fuko fuita nyenye ante dute nyenye ante quartier ten nyenye ante dugute nyenye ante jamana yere dinyere ten nyenye muso te kokola atenye donc anya famu ka fuko anjoro bade be kalata nna yani anga toka ke ka chewu deme tegera foni t-shirt mineni wakile uwe wafla
samba fla ni mugan kalafili munkera mali kono noye député sigye naye kema wo kemeta mogo bota ukera bisabani durie bamako naye kema wo kemeta mogo tan fla de bora kata kalafili
aluseini alhaji vewa bambara togola Tombouctou.